nderuar dëgjues, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Mos dëgjoni pretendime të rreme për demarkacionin, porosit presidenti Thaçi. Serbia kërkon vepra dhe jo fjalë për formimin e asociacionit. Në Maqedoni rreth 30.000 qytetarëve u merret e drejta e votës. Talibanët bëjnë avancime të reja territoriale në Afganistan. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E nisim me pjesën tematike. Nuk mund të ketë përparim në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pas zbatimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe, tha në një bisedë me Radion Evropa e Lirë Marko Gjuriç, shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Sipas tij, edhe porosia e nën presidentit amerikan Joe Biden ka qenë e qartë në këtë drejtim. Gjuriç ka folur edhe për çështjet e papërfunduara si ura mbi lumin Iber dhe kodi telefonik. Bisedën me zotin Gjuriç e ka zhvilluar Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, ndërsa për emisionin tonë sjell Bekim Bislimi.
Porositë të cilat i ka dhënë nën presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden gjatë vizitës në Kosovë, lidhur me formimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, janë trimëruese, thot shefi zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Gjuriç. Në një bisedë me Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Gjuriç ka theksuar se tashmë nga Prishtina priten më shumë vepra se sa fjalë kur bëhet fjalë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Veoma važno za izbalansiranu primjenu sporazuma i dalji napredak u normalizaciji.
Mendoj që në periudhën e ardhshme kjo është shumë e rëndësishme për drejtpëshimin e zbatimit të marrëveshjes dhe për përparimin e mëtejme të normalizimit. Madje mund të them se kushti pa të cilin nuk mund të shënohet përparimi i marrëdhënieve është zbatimi i marrëveshjes për bashkësinë e komunave serbe, ka theksuar Gjuriç, duke komentuar deklaratat e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës se në takimin e fundit ndërmjet palës së Kosovës dhe Serbisë në Bruksel është biseduar vetëm për çështjen e telefonisë dhe prefiksit për Kosovën dhe jo për asociacionin e komunave me shumicë serbe, Gjuriç thotë se për çështjen e asociacionit kanë biseduar vetëm me delegacionin e Bashkimit Evropian në mënyrë mjaft të detajuar. Ndërkaq për çështjen e telekomunikimit ai ka thënë se është në interesin e Serbisë që marrëveshja të zbatohet sa më parë.
Krava i naš interes, dakle da Telekom Srbija može da nesmetano radi na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije.
Fundja është edhe në interesin ton që Telekom i Serbisë të punojë në mënyrë të papenguar në të gjithë territorin e Kosovës dhe që qytetarët i përdorin telefonat e tyre papengesa dhe në distanca më të largëta pa ndonjë prefiks dhe pa shpenzime shtesë. Ne nuk e kemi problem as numrin e prefiksit, pasi që ai është i zgjidhur në atë mënyrë që nuk e rrezikon pozicionin statusor. Do të thotë Serbia do të kërkonte edhe një prefiks shtesë, sipas modelit që ekziston ndërmjet Kinës dhe Tajvanit ose Britanisë së Madhe dhe ishujve Falkland. Fatkeqësisht për faktin se na është kërkuar që pasuria e Telekomit të Serbisë, e cila është ndërtuar që nga viti 1999, t'i dorëzohet Prishtinës, nuk kemi mundur që të arrijë marrëveshje në këtë raund, ka thënë Gjuriç. Megjithatë, sipas tij, bisedimet do të vazhdojnë edhe më tej sepse në këtë fushë ende janë disa çështje të hapura, ndonse lidhur me çështjen e telekomunikimit, janë zgjidhur më shumë se katër çështje. Gjuriç ka thënë se dhe hapja urës kryesore mbi lumin Iber dhe heqja e barikadës ashtu quajtur parku i paqes mbi këtë urë, për të cilën Bashkimi Evropian ka investuar rreth 1.2 milion euro, nuk do të ndodhë përderisa rruga Mbreti Petar të shëndërrohet në zonë për këmbësor, në mënyrë që trafiku të zhvillohet vetëm në drejtim të lagjes së Bosnjakëve dhe fshatit Suodol dhe jo drejt qendrës së Mitrovicës së Veriut. Gjithashtu deklaratat e autoriteteve të Kosovës se asociacioni komunave me shumicë serbe nuk do të formohet pas zbatimin e marrëveshjeve të Bruxellit dhe pa shpërbërjen e strukturave paralele të Serbisë në Kosovë, Gjuriç i shesi ike nga obligimet që janë marrë në Bruxell.
Dovoljno je da bacite letimičan pogled na tekst i prvog porazuma o normalizaciji odnosa i...
Mjafton që të edhe shikimin në tekst dhe në marrëveshjen e parë për normalizim të marrëdhënieve, por edhe në marrëveshjet e mëvonshme që kanë të bëjnë me bashkësinë e komunave serbe, sikurse marrëveshja 25 gushtit e vitit 2015, ku bëhet fjalë për marrëveshje të konfirmuara nga përfaqësuesit e lartë të të dyja palëve. Pra, do të shihni se në to askun nuk përmendet kurfar shuarje e çfarë do institucioneve, të cilat ata i quajnë paralele dhe ngjashëm. Për më shumë, jo në kontekstin e çfarë do kushtëzimi për obligimet që ka Prishtina. Pra, ata po shpikin kushte jo ekzistuese, të cilat askund nuk mund t'i argumentojnë as në letër as në përmbajtjen e bisedimeve të tilla. Mendoj që kjo është një nga arsyet pse kemi dëgjuar nën presidentin Biden të flas aq qartë dhe pa dy kuptimësi në Prishtinë dhe të porosisë që pa formimin e bashkësisë së komunave serbe, Prishtina nuk mund të llogaritë në mbështetjen e mëtejshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Bashkësinë Ndërkombëtare, ka theksuar Gjurić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nisja punimeve në autostradën Durrës-Prishtinë-Nish prej ky i Bashkimit Evropian po shihet si mundësi për realizimin e një takimi të përbashkët ndërmjet qeverisë së Serbisë dhe asaj të Shqipërisë, por me praninë dhe të, siç thuhet, zyrtarëve nga Kosova. Zyrtarët e qeverisë në Prishtinë thonë se nuk kanë biseduar për një çështje të tillë, por përfaqësues të komunitetit të biznesit e konsiderojnë të nevojshme pjesëmarrjen e përfaqësuesve të të trija shteteve në një takim me rastin e fillimit të punimeve në autostradë. Kronike Nadia Ahmetit.
Nisja e punimeve të autostradës që lidh Shqipërinë, Kosovën dhe Serbinë po shihet edhe si mundësi për realizimin e një takimi të përbashkët të qeverisë së Serbisë, asaj të Shqipërisë dhe përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës. Kjo çështje fillimisht është ngritur gjatë vizitës së nën presidentit amerikan Joe Biden në Beograd, ku kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić i ka thënë nën presidentit se brenda një muaji do ta mirëpres kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, por dhe liderët e tjerë nga Kosova, pas saktësuar për kë bëhet fjalë. Analistët në Beograd kanë thënë se ftesa për praninë e zyrtarëve nga Kosova krahas kryeministrit shqiptar mund të bëhet me rastin e fillimit të punimeve në autostradën Nish-Tiranë që kalon nëpër Kosovë. Por autoritetet zyrtare në Kosovë thonë se nuk kanë biseduar për një takim të mundshëm në këtë kohë, megjithse kanë deklaruar se deri në periudhën e përfundimeve të punimeve të autostradës, Serbia do ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe në një ceremoni të tillë mund të jenë bashkë. Ministri i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, Lutfi Zharku, duke folur për përgatitjet që po bëhen rreth autostradës për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se ky është një projekt rajonal në kuadër të bashkëpunimit në Ballkan.
Deri tash nuk është diskutuar kjo çështje, po besoj që gjithë do të jemi bashkë. Presojmë se deri në atë kohë do ta kemi edhe një njohje formale për Serbisë. 3 vjet. Natyrisht nuk smuj me para kush do të jetë pas me ministri i infrastrukturës apo cila qeveri do të jetë, por që bashkëpunimi rajonal është kyç apo element bazë integrimet evropiane, kështu që qeveria e Kosovës dhe populli në përgjithësi duhet të jetë i zotum apo i përkushtuar për bashkëpunimet dhe integrimin rajonale.
Edhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë pohojnë se për një projekt të tillë rajonale duhet të takohen krerët e institucioneve të tri shteteve. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se takimet e zyrtarëve të lartë të institucioneve të Kosovës dhe Serbisë vazhdimisht po ndodhin në Bruksel. Kështu që sipas tij, një takim trepalësh duhet të ndodhen në fillim të punimeve të autostradës, pasi konsiderohet projekt i rëndësishëm dhe financuar nga Bashkimi Evropian. Në anën tjetër, Agim Shahini thosë se nëse aleancës i bëtë një ftesë e tillë, do të merë pjesë, por si që thot ai në pajtim e autoritetet shtetërore.
Kjo do t'i jepte një autoritet më të madhë, po nikosisht edhe do të jetë një mundësi i pajtimeve shumë shekullore mes këtyre komuniteteve të cilat padrejtësisht kanë qenë në konflikte dhe në lufta të ndryshme.
Ndryshe, ministri Zharku thotë se deri në muajin tetor të këtij viti pritet të përfundojë studimi fizibilitetit dhe pas përfundimit të këtij studimi ministria do të merë vendim për përcaktimin e trases apo përcaktimin e kategorisë së rrugës e cila do të ndërtohet. Autostrada në territorin e Kosovës është vazhdimsi në autostradën Ibrahim Rugova, që tashme ka përfunduar derën e Besi, fshat ky që gjendet në magistralin Prishtin-Podujev, kurse ekzistojnë edhe rreth 24 kilometra tjera deri në Mërdar.
Pritet që në fund vitit 2017 apo në fillim vitit 2018 fillojmë me realizimin e projektit. Do të duhet që kjo të financohej pjesërisht me grante nga Komisioni Evropian dhe pjesa tjetër do të mbetet me financim nga ona e Bankës Evropiane për Industri dhe Zhvillim dhe Bankës Investive Evropiane do të jetë huaj but sikur siç i kemi edhe për projekte tjera.
Ndryshe, autostrada Durrës-Mërdar-Nish është projekt që përkratën nga Bashkimi Evropian si projekt i përbashkët i infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore për Ballkanin Perëndimor. Bashkimi Evropian në mars të vitit e kaluar pas një konferencë ndërministrore të 6 vendeve balkanike që është mbajtur në Prishtinë, ka premtuar se është i gatshëm të investojë deri në 1 miliard euro për projekte të përbashkëta të infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore në Ballkanin Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Diabeti është sëmundje në rritje në Kosovë. Autoritetet shëndetësore megjithatë thonë se janë të kënaqura me trajtimin që bëjnë. Në këtë temë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Sëmundja e diabetit, e njohur në gjuhën popullore edhe si sëmundja e sheqerit, është një çrregullim metabolik që karakterizohet me rritjen e nivelit të sheqerit në gjak dhe që shoqërohet me çrregullime të metabolizmit të karbohidrateve, përkatësisht sheqernave, yndyrave dhe proteinave. Endokrinologja Venera Berisha Muharemi ka thënë se gjatë vitit të kaluar në qendrën klinike universitare të Kosovës janë trajtuar 789 pacientë të shtrirë me diabet, derisa në ambulancën specialist stike kontrollon deri në 50 pacientë në ditë.
Është sëmundje në rritje, edhe prevalenca e kësaj sëmundje është sikurse edhe në vendet e rajonit. Se a është trajtimi adekuat? Ne jemi shumë të kënaqur me trajtimin me insulina. Jemi të kënaqur për shkak se furnizimi është shumë i mirë. Tre vitet e fundit klinika jon furnizohet edhe me insulinat më moderne, analoge.
Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Imet Rahmani, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht që nuk ka statistika të sakta për sëmundjen, janë nxjerrë disa të dhëna për të prekurit me diabet e që trajtohen me insulin në mënyrë që furnizimi me këtë ilaç të jetë adekuat.
Ne si Ministri i Shëndetësisë dhe tash kemi të evidentuar 1.200 më tepër raste që mbulohen me insulina. Mirë po, ky numër nuk është fiktiv, sepse në non-stop përditësohet dhe mund të shtohet.
Si pas Ministrit Rahmani, kërkesa e endokrinologëve për përditësimin e listës esenciale me barna për sëmundjen e diabetit, do të shqyrtohet dhe do të marë përgjigje pozitive.
Natyrisht që me sëmundjen e diabetit ka të tjerë që mjekohen, jo me insulin, po mjekohen me diabetik oral, themi. Nga profesionistë shëndetësor, është kërku që ne, kur të bëjmë për përmisimin ose përditësimin e listës esenciale, të futen edhe banat të tjerë.
Për faktin që sëmundja e diabetit po shënon rritje në nivel botror, Organizata Botërore e Shëndetësisë, sipas zyrtarit të saj në Kosovë, Sami Uka, ka bërë thirrje për aksion global për parandalimin dhe luftimin e kësaj sëmundje.
Raporti i parë i Organizatës Botërore së Shëndetësisë i botuar si vjet mbi diabetin tekson se në botë për momentin jetojnë 422 milion të rritur me diabet, edhe atë kryesisht në vendet në zhvillim. OBSHE-ja me të drejtë ka shpallur si epidemi të diabetit, ka thirrur në aksion global për ndalimin apo luftimin e kësaj sëmundje përmes bërjes jetës më aktive, në mënyrë të veçantë përmirësimin e të ushqyerit.
Ndërkaq, Tahire Gjergji nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka për të ditur kohë më parë për Radion Evropa e Lirë se diabeti ende nuk ka filluar të raportohet si sëmundje, pavarësisht që punohet në parandalimin dhe luftimin e saj. Ndryshe, diabeti si sëmundje paraqitet si tek të rriturit, po ashtu edhe tek fëmijët. Muharrem Avdiu, drejtori klinikës së pediatrisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ka thënë se diabeti në klinikën pediatrike trajtohet pa ndonjë telashe. Ndërkaq, Vjosa Kotori, pediatër, thotë se numri i fëmijëve me diabet është trefishuar, krahasuar me 5 vitet paraprake, si pasaj çdo vit lajmërohen mbi 40 raste të reja me diabet tek fëmijët.
Sa i përket diabetit me lidhje tip 1 dhe tip 2, janë dy çrregullime të metabolizmit të cilat shoqërohen me vlerat e larta të glikemisë. Në moshën fëmijore dhe në adoleshencë lajmërohet në një përqindje mjaft të shprehur të fëmijët. Ne mund të themi që në periudhën e fundit, si në shumë vende të botës, edhe në Kosovë, është duke u regjistruar rritja e numrit të fëmijëve me çrregullim të diabetit.
Diabeti njihet si sëmundje mjaft e shpeshtë dhe konsiderohet si sëmundja numër 3 në botë. Si pasoj, ajo godet edhe disa nga organet vitale të njeriut si veshkat, zemra, të pamurit e të tjera. Sidoqoftë, mundësitë e trajtimit të saj tashmë janë të mundshme edhe në Kosovë, por tërhiqet vërejtja se ende ka nevojë për një edukim më të mirë të popullatës për të parandaluar sa më tepër këtë çrregullim, në organizmin e njeriut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapole.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni ka përfunduar procesi i pastrimit të listës zgjedhore. Rreth 30.000 shtetasve u hiqet e drejta e votës me që nuk kanë verifikuar të dhënat e tyre të dyshimta brenda një afati që ka përfunduar mbrëm në mesnat. Nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve flasin edhe për një mundësi shtesë, ndërkohë që Partitë Opozitare Shqiptare thonë se bëhet fjalë për një proces të paramenduar me qëllim fshirjen e votuesve shqiptar. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Rreth 30.000 shtetas të Maqedonisë do të fshihen nga lista zgjedhore me që deri të premte në mesnat nuk kanë verifikuar të dhënat e tyre që kontestoheshin në bazë të një metodologjie të zbatuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve lidhur me pastrimin e listës zgjedhore. Këta persona që nuk janë paraqitur në zyrat e KSZ-s apo përmes formave tjera të përcaktuara do të kenë edhe një mundësi për të ruajtur të drejtën e votës. Ata mund të verifikojnë të dhënat e tyre gjatë një periudhe 15 ditore që nga data e shpalljes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.
Këtu nuk përfundon ky regjistrim, këto persona do të kenë mundësinë që edhe një herë gjatë kohës të inspektimit publik të listës zgjedhore, keni parasysh që inspektimi publik mbahet prej shpalljes së zgjedhjeve dhe gjatë një afat të caktuar kohës sipas dispozitave të kodit zgjedhor. Dhe në këtë afat këto persona duke u paraqitur në njërën prej zyrave rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, do të plotësojnë kërkesë për regjistrim dhe do të regjistrohen edhe një herë në listën zgjedhore.
Sot Admir Mehmetin nga Shërbimi për Informim i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Nga lidhja socialdemokrate e opozitës, e cila dhe më së shumti kanë ngritur zërin për nevojën e pastrimit të listës zgjedhore, thonë se nga procesi i zhvilluar janë konfirmuar parashikimet e tyre se në Maqedoni nuk ka më shumë se 1.5 milion votues. Nën kryetari i LSDM-s Damian Manchevski thotë se procesi zgjedhor do të përcillet edhe me masa tjera sigurie për të evituar mundësitë e manipulimit të procesit zgjedhor.
Ona što za nas e važno e deka prvo na spisokot na zaglasanje.
Ajo që për ne është rëndësishme është se në listën e votuesve do të ketë fotografi të votuesve, me çka dukshëm do të zvoglohet mundësia e keqpërdorimit të identitetit të huaj gjatë votimit. Ndërkohë se i përket listës së zgjedhore, të dhënat të tregojnë se ai është shumë i vogël në krahasim me të dhënat e zyrtare. Kjo na çon në konkludimin kyç se në Maqedoni nuk ka më tepër se 1.5 milion votues, numër ky që tërkohën e kemi deklaruar, ka theksuar Manchevski. Ndërsa duke e komentuar reagimet të shumta në opinion se nga lista e votuesve janë larguar kryesisht të votues nga zonat e banuara me shqiptar, Manchevski thotë se në pyetje janë kritere që janë realizuar në përputhje me dispozitat ligjore dhe se nuk bëhet fjalë për proces që do të kishte për qëllim largimin nga lista e votuesve të qytetarëve për shkak të përkatësisë së tyre etnike apo partiake. Por partitë opozitare shqiptare kanë reaguar duke i bërë thirrje katër partive nënshkruese të marrëveshjes së përzinës e veçanërisht të LSDM-s të sqarojë opinionin se si është e mundur që nga 300.000 votuesit e pretenduar fiktiv të ketë vetëm se 30.000, edhe atë shumica prej tyre të jenë shqiptar. Partitë jashtëparlamentare të opozitës shqiptare janë kërcënuar dhe me bojkot të zgjedhjeve nëse nuk tërhiqet lista me të ashtu quajturit votuesit e dyshimt. Por nga qeveria thonë se pastrimi i listës është bërë në bazë të metodologjisë së përcaktuar nga katër partitë kryesore në nënshkruese të marrëveshjes politike, ku bëjnë pjesë edhe dy partitë shqiptare BDI dhe PDSH. Kryeministri Emil Dimitriev ka përjashtuar mundësinë e dhënjes së një afati shtesë për verifikimin e këtyre votuesve. Metoda e pastrimit të listës së zgjedhore është të bërë në bazë të marrëveshjes mes katër partive politike. Të gjitha partitë politike të përfshira në këtë proces ishin të vetëdijshme se në këtë mënyrë do të pastrohen rreth 40.000 votuesit e kontestueshëm. Unë mendoj se nuk ka asnjë rrezik apo pengesë ose ndonjë arsyetim të ri që të anulojnë zgjedhjet, pasi për këtë metodë të pastrimit të listës ishin pajtuar të gjitha partitë dhe pres që edhe ta respektojnë, ka deklaruar kryeministri Dimitriev. Pastrimi i listës së zgjedhore, por edhe pika tjera të marrëveshjes politike do të jenë në agjendën e takimit të liderëve të partive politike të caktuar për më 31 gusht, kur edhe pritet të vendoset për datën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përpjekja për grushtet në gusht të vitit 1991 nga antarët më radikal të qeverisë sovjetike thuhet se i ka kontribuar shpërbërjes së bashkimit sovjetik në fund të vitit 1991. Për të shënuar të ashtu quajturin grushtet i gushtit, Radio Evropa e Lirë ka biseduar me ish-nën sekretarin amerikan të shtetit për çështje politike Nicholas Burns, në lidhje me qëndrimin e Washingtonit gjatë atyre ditëve maramense. E dëgjojmë bashk materialin në vazhdim. Nicholas Burns, zyrtar i lartë në administratën e ish presidentit të Shteteve të Bashkuara George Bush, thotë se deri në përpjekjen për grushtet kundër presidentit sovjetik Mikhail Gorbachev në gusht të vitit 1991, askush në qeverinë amerikane nuk ka mundur të imagjinojë se bashkimi sovjetik do të shpërbëhet në fund të atij viti. Burns ka qenë drejtor për çështje sovjetike në atë kohë dhe ka ndjekur të 7 samitet SBA bashkimi sovjetik midis Bushit dhe Gorbachevit nga viti 1989 deri më 1991.
The coup against Gorbachev on the 18th and 19th of August 1991.
Grushteti kundër Gorbachevit më 18 dhe 19 gusht të vitit 1991, kur është kapur në Krime, ndërsa komplotistët e puçit në Mosk kanë marrë përsi për kontrolin, ka qenë tronditje për pjesën tjetër të botës, thot Burns, duke folur për Radion Evropa e Lirë me rastin e 25 vjetorit të grushtetit të gushtit. Sipas tij, Washingtoni është kapur në befasin nga përpjekja për puç për shkak të historisë së psikologjisë së luftës së ftohtë. Ai thot se grushtetin nga antarët më radikal të Partisë Komuniste Sovjetike ka zbuluar atë që fuqitë përëndimore nuk e kanë ditur, se bashkimi sovjetik po numron minutat e fundit.
Nobody was really imagining the fall of the Soviet Union, say...
Askush nuk e ka imaginuar, le të themi më një korrik të vitit 1991, se bashkimi sovjetik do të bije më 25 djetor të ati viti, vetëm pas grushtetit, pas përpjekjes për grushtet, një gjë e tillë është dukur e mundshme, thot Burns. Vetëm pas grushtetit kundër Gorbachevit është parë se sa i dobët politikisht ka qenë ai. Është parë se si Boris Jeltsin po rritej në pushtet si presidenti i Republikës Ruse, se si presidenti i ardhshëm i Ukrainës Leonid Kravchuk po rritej, se si lideri i ardhshëm i Bielorusis Stanislav Shushkevich po rritej, shton Burns. Ai thot se qysh në vitin 1989 deri në grushtetin e gushtit, politike shtëpisë së bardhë ka qenë trajtimi i rënjes së komunizmit në Evropën lindore, Poloni, Çekoslovaki, Rumani, Hungari dhe Gjermani lindore.
We knew obviously because we had embassies in all of these countries.
E kemi ditur, kemi pasur ambasada në të gjitha këto vende dhe kemi ditur për lëvizjet demokratike atje. I kemi mbështetur lëvizjet për demokraci. Kemi dashur që ato të kenë sukses. Kemi dashur të shohim rënjen e komunizmit, por për shkak të psikologjisë se çfarë ndodh kur jeni në dinamikën e luftës së ftohtë, ka qenë vështirë të besohet se Pakti i Varshavës mund të vdesë, mund të pushojë së ekzistuari, thot Burns. Sipas tij, me të bërë qartë se fuqia sovjetike po dobësohet, politika e administratës së Bushit është udhëhequr nga shqetësimet për shpërbërje të dhunshme të Bashkimit Sovjetik dhe frika se armët bërthamore mund të përfundojnë në duar të njerëzve të dhunshëm. Bashkimi Sovjetik sigurisht se ka qenë fuqi e madhe e armëve bërthamore. Ka pasur armë të tilla në territorin e Republikës së Ukrainës, Republikës së Bielorusisë dhe Republikës së Kazakistanit, shpjegon Burns. Ai thot se kjo ka qenë arsyeja përse grushteti i gushtit ka bërë që Washingtoni të ketë qasje të re diplomatike ndaj rritjes së Jeltsinit dhe fundosjes së Gorbachevit.
You could see Gorbachev was losing power and authority.
Ka qenë e qartë se Gorbachev po humbte pushtetin dhe autoritetin dhe se Jeltsin po e fitonte atë. Andaj kur presidenti Bush merri me udhëheqjen në Mosk nga mesi i gushtit 1991 deri në dhjetor 1991, kur ai thëriste Gorbachevin, natyrisht se në të njëjtën ditë thëriste edhe Jeltsinin për ta informuar atë se çfarë po ndodh, tregon Burns. Nuk kemi dashur t'i ndajmë, nuk kemi dashur të zgjedhim, nuk kemi bërë përpjekje të ndërhyjmë, por është dashur të merremi me të dy. Ka qenë një akt balancues, thot Burns.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pak ditë përpara se të hidhet në kuvend ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, ka apeluar për votimin e saj. Unë njoftoj të gjithëve të keni besim tek institucionet e Kosovës dhe te këshillat e partnerëve tan euroatlantik. Mos dëgjoni pretendimet e reme të akterëve politik që për përfitimet të ngushta personale e partijake janë të gatshëm të rrezikojnë interesat e shtetit. Integrimet euroatlantike dhe aleancën tonë strategjike ka shkruar Thaçi në profilin e tij në Facebook. Disa deputet kryesisht të opozitës kanë thënë se nuk do të votojnë në ratifikimin e kësaj marrëveshjeje me pretendimin se një pjesë e territorit të Kosovës i ka takuar pa të drejtë Malit të Zi. Seanca kuvendit për ratifikimin e demarkacionit pritet të mbahet më 1 shtator. Në të njëjtën ditë lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar protest. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se zbatimi i marrëveshjeve midis Prishtinës dhe Beogradit nuk ka shënuar përparim të konsiderueshëm. Në raportin e fundit tremujor që do të prezantohet më 25 gusht në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Ban fajsoi të dyja palët për mos përmbushje të detyrimeve. Situata tensionuar politike dhe protestat e opozitës kanë ndikuar në angazhimin e Prishtinës, ndërsa zgjedhjet parlamentare dhe procesi i formimit të qeverisë kanë ndikuar në vëmendjen e Beogradit, thotë në raportin që përfshin periudhën nga 16 prilli deri më 15 korrik. Talibanët afgan kanë pushtuar një qark strategjik në provincën Kunduz duke detyruar forcat qeveritare të tërhiqen. Talibanët kanë sulmuar qarkun Kanabat nga pozicione të ndryshme. Kemi rezistuar me orë të tëra, por nuk kemi pasur mbështetje. Qarku ka rënë nën kontrollin e talibanëve, tha shefi i forcave lokale Hayatollah Amiri. Kreu i Këshillit Provincial të Kunduzit Muhammed Yusuf Ayubi tha se qindra civil kanë ikur nga luftimet dhe paralajmëroi se nëse qeveria qendrore nuk dërgon ndihmë, talibanët do të marrin qytetin Kunduz ashtu siç kanë bërë vitin e kaluar. Vetëm 5 ditë më parë talibanët kanë marrë një qark në provincën fqinje Baglan. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim tha se vendi i tij do të marrë rol më aktiv në adresimin e konfliktit në Siri. Do të jemi më aktiv në Siri si lojtar rajonal në 6 muaj të ardhshëm. Kjo do të thotë të mos lejojmë Sirinë të ndahet në ndonjë bazë etnike. Kjo është rëndësishme për Turqinë, tha Yildirim në një konferencë për media në Stamboll. Sipas tij, presidenti sirian Bashar al-Assad mund të ketë rol në periudhën e tranzicionit, por jo në të ardhmen e Sirisë. Grupet kurde kanë filluar të ndërtojnë rajonet e tyre në Siri derisa luftojnë kundër regjimit të Asadit. Ankaraja druan se grupet e fuqishme kurde në Siri mund të inkurajojnë kryengritjen kurde brenda Turqisë. Vrapuesin nga Jamaica Usain Bolt përfundoi karrierën olimpike duke fituar medaljen e 9 të artë në Olimpiadën në Rio de Janeiro. Ai ka fituar 3 medalje të arta në Rio, përfshirë dhe ato të fundit të premtën mbrëma. Bolt planifikon të pensionohet pas kampionatit botror në Londër më 2017 dhe nuk do të garojë në Olimpiadën në Tokyo më 2020. Ura më e gjatë dhe më e lartë në botë, e ndërtuar nga qelqi, është hapur për vizitorët në Kinë. Ura lidh dy shkëmbinj malor të njohur si Malet Avatar në provincën Hunan. Ura është gjatë 430 metra dhe shtrihet në 300 metra lartësi mbi tokë. Ndërtimi i saj ka përfunduar në dhjetor dhe ka kushtuar 3.4 milion dollar. Sipas zyrtarëve, ura e projektuar nga arkitekti izraelit Haim Dotan ka vënë tashmë rekordin botror për arkitekturën dhe strukturën e saj. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Të gjuhës të ndëruar kaq për takimin ton të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru të gjofshim.